ในหนึ่งโครินธ์ค่ะบทที่15ข้อที่57นะคะบอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระเจ้าได้ประทานชัยชนะให้กับเราแล้วหรือยังคะประทานแล้วใช่ไหมคะนะแม้ว่าตอนนี้เราจะมีประสบการณ์นั้นหรือเปล่าแต่พระเจ้าก็ประทานแล้วนะคะนะเราทั้งหลายได้มีชัยชนะเหนือความบาปเหนือความตายเหนือการชีวิตที่ต้องเหมือนถูกสาปแช่งนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมชัยชนะให้กับเราทั้งสิ้นนะคะและชีวิตในข้างหน้าต่อไปพระเจ้าก็เตรียมชัยชนะไว้ให้เราด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ใช้ความเชื่อด้วยกันนะคะให้เราสงบใจด้วยกันนะคะเชื่อด้วยกันในเช้าวันนี้พระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ในสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมพระองค์เจ้าค่ะเราเข้ามาที่จะแสวงหาความสว่างของพระองค์ความจริงของพระองค์ที่ช่วยปลดปล่อยเราจากชีวิตที่แร้นแค้นจากชีวิตที่ขาดแคลนจากชีวิตที่ไม่มีสิ่งที่ควรจะมีพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าได้รับเกียรติพระองค์เจ้าค่ะให้เราเข้ามาที่จะไว้วางใจพระองค์เราขอรับการสอนจากพระองค์ด้วยกันในเช้าวันนี้อย่างอัศจรรย์ขอส่องสว่างเข้ามาให้เรามีความเข้าใจเปิดหูเราให้ได้ยินเปิดตาเราให้มองเห็นสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ช่วยเราที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองพระองค์เจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะมาเชื่อด้วยกันในเช้าวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้รับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปู่จะพูดนะคะแต่สิ่งจะขึ้นอยู่กับหัวใจของเราที่จะเชื่อและเราเชื่อด้วยกันพระเจ้าจะยิ่งเคลื่อนไหวและตรัสในหัวใจของเราอาจจะไม่ได้ผ่านสิ่งที่ปู่พูดด้วยซ้ำแต่ผ่านหัวใจของเรานะคะพระวจนะในวันนี้นะคะนะเป็นพระวจนะพระเจ้าที่อัศจรรย์มากๆเลยพระเจ้าบอกนะคะว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในปากของเราอยู่ในหัวใจของเรานะคะว่าสาธุการแด่พระเจ้าในจริงนะคะว่าสาธุการนี้นะคะในบางสำนวนใช้คำว่าขอบพระคุณพระเจ้านะคะขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะคะมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะมักจะพูดคำนี้อยู่ตลอดเวลาเขาขับรถไปไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเลยเขาก็จะพูดคำนี้ก็โอ้ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ประทานชัยชนะให้กับเราโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะคะเพราะอะไรเพราะคาดหวังชีวิตที่จะมีชัยชนะในทุกๆด้านนะคะชีวิตเรานะคะไม่ได้ต้องยอมสยบซิโรราบต่อสถานการณ์นะคะพระเจ้าได้เตรียมหนทางแห่งชัยชนะไว้ให้ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตที่รับสภาพค่ะนะคะหลายครั้งคนมาหาพระหาเจ้านะคะด้วยต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะบ้างก็ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เพื่อให้ทำใจได้ในสภาพปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่อย่างน้อยก็จะได้มีอะไรฟังให้สบายใจบ้างหรือว่ามีพี่น้องคอยช่วยหนุนจิตชูใจบ้างนะคะแต่ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่อัศจรรย์กว่านั้นนะคะเป็นชีวิตที่พระเจ้าเตรียมชัยชนะให้กับทุกคนไม่มีอะไรที่คุณเผชิญอยู่แล้วพระเจ้าไม่ได้เตรียมหนทางออกไว้ให้หรือไม่ได้เตรียมชัยชนะไว้ให้ทุกอย่างคุณชนะได้หมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราต้องมาเรียนรู้เคล็ดลับที่จะไปสู่ชีวิตแห่งชัยชนะด้วยกันนะคะเราจะเริ่มเรียนเรื่องนี้ด้วยกันนะคะนะขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะคะมาดูเพิ่มไปอีกข้อนึงนะคะในเปิดไปอีก2หน้านะคะใน2โครินธ์บทที่2ข้อ14เราจะมาดูความเกี่ยวข้องนะคะว่าเราจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะได้อย่างไรนะคะในบทที่2ข้อ14นะคะใน2โครินธ์บอกว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัยเห็นความเกี่ยวข้องหรือยังคะว่ามีชัยชนะแล้วมีคำว่าอะไรอีกคะขอบพระคุณนะคะนะสำนวนนี้อาจจะไม่ชัดนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะผู้คงได้ขึ้นสำนวนKing James ให้ดูนะคะขอบพระคุณพระเจ้านะคะผู้ทรงนำเราเสมอมาด้วยความมีชัยนะคะเมื่อกี้นี้พูดถึงขอบพระคุณพระเจ้านะคะผู้ทรงอะไรนะคะนำชัยชนะผู้ทรงประทานผู้ทรงให้ชัยชนะแก่เราทั้งหลายนะคะอันนี้พูดถึงทั้งปัจจุบันและอนาคตในปัจจุบันที่เรามีชัยชนะแล้วและอนาคตเราก็ยังจะมีชัยชนะต่อไปนะคะขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัยและทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่งคริสเตียนเรามีกลิ่นไหมฮะมีกลิ่นนะฮะควรจะเป็นกลิ่นยังไงฮะกลิ่นหอมนะฮะทุกคนมีกลิ่นนะฮะเราไม่พูดถึงส่วนตัวนะเราไม่ได้พูดถึงทางกายนะฮะทุกคนมีกลิ่นอ๋อรู้เลยว่าคุณมีกลิ่นไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะนะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเนี่ยกลิ่น จริงแล้วเป็นเรื่องทางวิญญาณนะฮะวิญญาณก็มีกลิ่นนะคะวิญญาณแห่งความตายก็มีกลิ่นเคยไหมฮะอยู่ในบางสถานการณ์ที่มันคลุ้งไปหมดเลยนะคะความเน่าเหม็นมันคลุ้งไปหมดนะหรือคุณอยู่ในบางที่บางกลุ่มแล้วรู้สึกเต็มไปด้วยความสดชื่นเพราะมีกลิ่นแห่งชีวิตนะคะจริงๆแล้วเมื่อคุณเดินเข้ามาในที่ชุมนุมของธรรมิกชนนะคะควรจะเต็มไปด้วยกลิ่นแห่งชีวิตเราควรจะเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของพระเจ้านะคะกลิ่นแห่งความสวยงามแห่งความดีของพระเจ้านะคะที่มีอยู่เหนือชีวิตของเรานะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจถึงมิติทางวิญญาณนะคะนาชัยชนะมีกลิ่นของมันไหมคะเคยใช่บางคนบอกได้กลิ่นชัยชนะแล้วเนี่ยมันทำไมฮะมันช่างหอมหวานสินี่กระไรใช่ไหมคะนะฮะแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้กลิ่นชัยชนะนะฮะเราก็อยู่กับปัจจุบันนะฮะแล้วก็อาจจะสภาพต่างๆก็ไม่ค่อยจะหอมหวานนักนะคะแต่ให้เรามาเชื่อด้วยกันนะคะว่าเราควรจะมีกลิ่นหอมเหมือนพระเยซูคริสต์เราควรจะมีกลิ่นหอมเต็มไปด้วยชีวิตกลิ่นของเราควรจะเป็นกลิ่นแห่งชัยชนะเราเดินเข้ามาในห้องนี้คนแปลกใจมากนะมันกลิ่นอะไรนะมันแต่มันดีจังเลยนะมันมีทั้งที่เราก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่ดีจังเลยมันรู้สึกมีพลังจังเลยมันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะนั่นคือควรจะเป็นชีวิตของเรานะคะนะเราเป็นวิญญาณนะคะงั้นในวิญญาณเองก็มีกลิ่นนะคะในวิญญาณเองมีการมองเห็นมีสัมประสาทสัมผัสทั้งหลายแต่ว่าเป็นเรื่องของวิญญาณนะคะในพระคัมภีร์2ข้อนี้นะคะเราเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างการขอบพระคุณพระเจ้ากับชัยชนะชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้านำมาซึ่งชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะนะคะหลายคนไม่เคยรู้เคล็ดลับแห่งชีวิตที่จะไปสู่ชัยชนะนะคะหลายคนมองสถานการณ์ในชีวิตแล้วเขาก็ได้แต่บ่นว่านะคะมีแต่สิ่งที่ขาดไม่เคยมีอะไรที่พอสักอย่างเดียวแต่ว่าการบ่นก็ไม่ได้ช่วยทำให้เรามีมากขึ้นนะคะคนเราก็บ่นอยู่นั่นนะคะทั้งที่ก็เรียนรู้ช้านะว่าการบ่นไม่ได้ช่วยอะไรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีฤทธิ์เดชที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะมีฤทธิ์เดชอยู่ในการขอบพระคุณพระเจ้าทำไมเราจึงให้มีโอกาสที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้มากขึ้นนะว่ามันสำคัญขนาดไหนแล้วก็มีมิติแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าที่แตกต่างกันนะคะเราเรียนเรื่องนี้นะคะเพื่อต่อไปเราจะพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อเราจะมีชัยชนะอยู่เสมอนะคะนะมีคนหนึ่งเขาอธิษฐานกับพระเจ้านะคะว่าเขาอยากจะได้การเจิมของพระเจ้ามากขึ้นนะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ต้องมีการเจิมนะฮะไม่งั้นก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเราก็เหมือนกันนะงานที่เราทำอยู่เขาก็อยากที่จะมีการเจิมของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาอยากที่จะรับใช้คนทั้งหลายได้ดีขึ้นนะคะเขาก็รู้ว่ามีสิ่งที่เขาจะต้องพัฒนาอยู่อีกมากนะคะก็วิงวอนสิ่งเหล่านี้กับพระเจ้านะวันแล้ววันเล่านะว่าขอพระเจ้าเจิมเขามากขึ้นได้ไหมเจิมเขามากขึ้นได้ไหมเจิมเขามากขึ้นได้ไหมนะหลายคนอาจจะอธิษฐานแบบเดียวกันนะขอเงินมากขึ้นได้ไหมขอสุขภาพดีขึ้นเลยขออะไรก็ตามนะฮะแต่ว่านี่ผู้รับใช้ท่านนี้ก็บอกพระเจ้าขอเงินมากขอการเจิมมากกว่านี้ได้ไหมนะคะนะแล้วสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าตรัสในหัวใจเขานะฮะกับไม่ใช่เรื่องของการเจิมหรืออะไรแต่พระเจ้าตรัสอย่างหนึ่งบอกว่าเจ้าอยากจะรู้เคล็ดลับในการที่จะขยายหัวใจของเจ้าให้รับการเจิมได้มากขึ้นใหม่การที่จะรับสิ่งดีๆจากพระเจ้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้เราอยากได้อะไรเยอะแยะใช่มั้ยฮะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเพราะเราอยากได้มันมากถ้าเราอยากได้มันมากๆเลยเนี่ยนะพระเจ้าคงให้อ่ะนะฮะพระเจ้าถามเขาว่าเจ้าอยากจะรู้เคล็ดลับที่จะเพิ่มความสามารถในการรับของเจ้าหรือไม่เราจะได้รับมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีมากเหลือเกินนะคะพระเจ้าไม่เคยมีน้อยพระเจ้ามีมากแล้วมากเกินไปตลอดเวลาด้วยนะฮะอย่างล้นไหลเสมอนั่นคือพระเจ้าลักษณะของเราจะได้รับมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่เปิดใจรับได้มากหรือน้อยแต่ละคนมีระดับการเปิดใจ ที่แตกต่างกันจริงไหมคะนะผู้รับใช้ท่านนี้ก็มีใจมากนะคะอยากจะถวายของรักของห่วงของเขานะคะเขามีของรักที่เขาชอบมากเลยแล้วก็มีหัวใจว่าอยากจะหวานสิ่งนี้ให้กับพี่น้องนะคะเขาก็ไปบอกพี่น้องผู้ชายคนนี้นะคะพี่น้องคริสเตียนบอกว่าเนี่ยผมอยากจะให้สิ่งนี้กับคุณนะเขาสิ่งนี้เป็นสิ่งมีค่ามากนะคะเขาอยากจะให้นะคะแต่พี่น้องผู้ชายท่านนี้ก็บอกว่าโอ้ยมันดีขนาดนี้โอ้มันสวยขนาดนี้รับไว้ไม่ได้หรอกรับไว้ไม่ได้นะผู้ชายก็บอกว่าเอาไปเถอะผมมีใจอย่างมากที่อยากจะให้คุณนะผู้ชายคนนี้ก็บอกอีกว่าไม่เอาหรอกมันดูมีราคานะมันเท่าไหร่เหรอนี่มันคงแพงมากเลยนะโอ้ยเขารับไว้ไม่ได้หรอกของแพงๆอย่างเงี้ยนะเขารับไว้ไม่ได้หรอกนะผู้รับใช้ท่านนี้เนี่ยฟังไปฟังมาเขารู้สึกหงุดหงิดใจนะเขารู้สึกหงุดหงิดใจเพราะว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้พูดเนี่ยไม่ได้พูดว่าเพียงเขาไม่อยากรับเท่านั้นแต่กำลังสื่อสารบางอย่างเขากำลังสื่อสารบอกว่าคุณไม่ได้ยินพระเจ้าจริงๆหรอกพระเจ้าให้คุณมาให้ผมเหรอคงไม่ใช่หรอกมั้งคุณให้คนผิดแล้วแหละนะทั้งที่ผู้รับใช้คนนี้เนี่ยเขาอยากจะให้พระเจ้านำเขาให้หวานของมีค่านี้ในชีวิตของผู้ชายคนนี้แต่เขาผู้ชายคนนี้กลับมองว่ามาให้เขาทำไมมาให้เขาทำไมและอีกอย่างเขาก็รับไว้ไม่ได้ด้วยของมีค่าขนาดนั้นนะเขารับไว้ไม่ได้ผู้รับใช้บอกว่ารับได้รับง่ายนิดเดียวเดี๋ยวผมจะวางมันไว้ตรงนี้นะแล้วผมก็เดินไปแล้วคุณก็เก็บมันไว้ง่ายนิดเดียวนะแต่ผู้ชายคนนี้ไม่คิดว่ามันตลกนะเขาโอ้ไม่ได้หรอกไม่ได้ยังไงผมก็รับไว้ไม่ได้นะมันมีค่าขนาดนี้นะถ้าทางจะแพงมากนะหูราคาก็สูงมากเลยเนี่ยเราไม่ได้หรอกเราไม่ได้จริงๆแล้วคุณจะทำยังไงจริงๆแล้วคนนี้เขารู้สึกว่าเขาถูกดูหมิ่นมากนะคะเมื่อเขาให้แล้วคนไม่รับนะมันเหมือนกับเอ๊ะเขามองเขายังไงเหรอเขาไม่ได้จริงใจหรอกเหรอเขาไม่ได้ชื่นชมยินดีหรอกเหรอที่เขาจะได้ให้เขามีความสุขที่จะได้ให้ทำไมคุณไม่รับนะแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้รับเพราะว่าเขาไม่อยากจะรับความสามารถในการรับของเขาน้อยมากนะนั่นคือเรากับพระเจ้าด้วยพระเจ้าอยากจะให้และให้ด้วยความเต็มใจด้วยนะให้เราให้ไปยิ้มไปด้วยไม่ได้เพราะฝืนใจนะหลายครั้งเราให้เพราะว่าต้องให้หรือเพราะว่าคาดหวังว่าต้องให้หรืออะไรก็ตามนะเหมือนไปเลี้ยงอ่ะนะเลี้ยงกันก็คาดหวังว่าคนนี้ต้องเลี้ยงนะคนเลี้ยงก็ไม่ได้อยากจะเลี้ยงนะฮะแต่ว่ามันมาแล้วก็ต้องเลี้ยงก็ไม่ใช่นะแต่นี่เลี้ยงด้วยความยินดีเต็มใจด้วยนะฮะเต็มใจมากนะฮะอยากจะเลี้ยงอันนี้ก็อยากจะให้มากเลยพระเจ้าอยากจะให้สิ่งดีๆกับเรามากเลยนะคะสิ่งที่เรายังขาดอยู่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราเปิดใจรับได้มากขนาดไหนนะบางครั้งมันดีเกินไปเรารับไม่ได้ทำไมอ่ะนะสิ่งนี้สะท้อนในหลายแง่มากนะฮะนะหลายครั้งคนคิดว่าแต่ละคนควรจะทำอะไรได้บ้างเวลาเคยไปกินร้านอาหารเนี่ยแล้วก็สั่งเยอะเกินไปเขาก็บอกว่าหยุดสั่งได้แล้วคุณสั่งเยอะเกินไปนะเพราะว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขารับรายได้แค่นั้นหรือไงจริงๆแล้วคนยิ่งสั่งเยอะๆยิ่งดีใช่ไหมคะยิ่งขายได้ดีใช่ไหมคะนะยิ่งน่าจะดีนะแต่ปรากฏว่าเขากลับบอกว่าคุณหยุดสั่งได้แล้วเพราะคุณสั่งเยอะเกินไปนะก็งงเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็รู้ได้เลยว่าเขาไม่มีทางเจริญแน่แบบนั้นถ้าคุณคิดแบบนั้นนะปูไปสั่งขออีกที่หนึ่งนะเขาก็บอกว่าหยุดสั่งได้แล้วนะฮะจะเอาไปทำไมเยอะแยะที่มีอยู่ก็พอแล้วเราก็รู้เลยว่าถ้าเขาทำธุรกิจแบบนี้นะคะเขาไม่เจริญแน่นอนเพราะว่าความสามารถในการรับของเขานะน้อยมากนะคะเขาคอยแต่ไปกำหนดว่าคนนู้นคนนี้ควรจะมีอะไรได้ขนาดไหนในพระเจ้านะคะพระองค์ไม่ได้มีข้อจำกัดเหล่านี้เลยพระเจ้าทำได้มากกว่าที่เราคิดหรือทูลขอ แต่ว่ามันมีหลักการที่พระองค์สอนเรานะคะมีหลักการที่เราต้องปฏิบัติจริงๆแล้วหลักการนี้ก็ง่ายๆนะจริงๆแล้วเราก็สอนเด็กๆของเราตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะขอบคุณค่ะนะฮะแต่เราสอนเขาเนี่ยหรือมนุษย์เข้าใจในระดับที่ระดับแรกมากเลยนะฮะวันก่อนเรากินอาหารกันนะฮะกินเฟรนช์ฟรายนะฮะแล้วก็หลานนะเขาก็มีถ้วยของเขาใช่ไหมฮะพ่อก็เอาเฟรนช์ฟรายใส่ให้ส่วนของเขาเราก็สอนเขาว่าไงต้องพูดว่าไงคะใช่ไหมต้องพูดว่าไงขอบคุณค่ะเราคาดหวังว่าเขาจะพูดว่าขอบคุณค่ะเขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาพูดว่า I want more อยากได้มากกว่านี้นะอยากได้มากกว่านี้นะซึ่งคลาสสิกมากนะฮะนะฮะแต่นั่นคือมนุษย์แต่นั่นคือมนุษย์เราคาดหวังว่าอันเนี้ยก็ได้แล้วนี่ไงขอบคุณค่ะเขาไม่บอกเขาไม่พูดขอบคุณเขาบอกเขาอยากได้มากกว่านี้นะฮะนั่นก็ต้องสอนกันนะว่าขอบคุณก่อนแล้วกินให้หมดก่อนแล้วแบ่งด้วยใช่ไหมฮะนะแล้วถึงจะได้มากกว่านี้นี่เป็นหลักการทางวิญญาณง่ายๆแต่หลายครั้งเราไม่รู้อีกแล้วว่าทำไมเราสอนสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะกลายไปเป็นสิ่งที่เราจะรับจากพระเจ้าทั้งหมดนะคะโดยตัวเราเองเราอยากได้มากแล้วรู้สึกไม่พอสักทีใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่รู้จักวิธีการที่จะได้รับมากขึ้นนะการขอบคุณพระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่มีพลังอย่างมากในชีวิตคริสเตียนนะคะในสดุดีบทที่78นะคะสดุดีบทนี้นะคะพูดถึงชนชาติอิสราเอลนะคะที่เขาปฏิเสธไม่ยอมรับสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมตอนที่พระเจ้านำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์นะคะพระเจ้าเตรียมแผ่นดินที่อัศจรรย์ไว้ให้เขาจำได้ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคนอิสราเอลปฏิเสธไม่ยอมรับสิ่งนี้ทำให้พระเจ้าหงุดหงิดใจมากนะคะนะถ้าคุณไม่ยอมรับสิ่งดีจากพระเจ้านะคะในข้อที่40นะคะเขาก็บ่นต่อพระองค์ในถิ่นทุรกันดารบ่อยสักเท่าใดและทำให้พระองค์โทมนัสในทะเลทรายในบางสำนวนจะบอกว่าเขาทำให้พระองค์เศร้าใจในทะเลทรายพระองค์เศร้าในนี้หมายถึงว่าพระองค์หดหู่ใจไม่ร่าเริงไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นความรบกวนในหัวใจนะคะพระองค์หงุดหงิดใจนะคะว่าเขาได้ทำให้พระองค์นั้นไม่สามารถจะทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะทำในชีวิตเขาได้พระเจ้าอยากจะให้เราอย่างมากนะคะแต่พระองค์มีปัญหามากเพราะว่าเราจำกัดพระองค์นะคะในข้อ41จะพูดอย่างนี้บอกว่าแต่เขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและได้ทำให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเศร้าพระทัยนะคะจะใช้สำนวนคิงเจมส์นะคะในสำนวนคิงเจมส์พูดอย่างนี้บอกว่าเขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและทำให้องค์บริสุทธิ์และจำกัดองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลจำกัดพระเจ้าเป็นไปได้ด้วยเหรอที่เราจำกัดพระเจ้าได้เป็นไปได้ไหมสิ่งนี้สำคัญมากนะคะคุณต้องรู้คำตอบไปได้แล้วพระพีพูดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพวกคงได้ขึ้นนะจริงๆเราเตรียมมาแต่ว่าไม่ได้เปิดนะฮะขึ้นสำนวนคิงเจมส์ให้ดูนะคะว่าในสำนวนนี้พูดบอกว่าเขาได้จำกัดองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลมนุษย์จำกัดพระเจ้าได้ค่ะแม้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์ทำได้ทุกอย่างแต่เราสามารถจำกัดสิ่งที่พระองค์จะทำในชีวิตเราได้พระองค์ทำได้ทุกอย่างแต่ภายในเราแต่ละคนนั้นพระองค์ได้ให้อิสระเสรีภาพที่จะเลือกที่จะรับที่จะขวางทางพระเจ้าก็ได้ที่จะจำกัดพระองค์เองก็ได้อันนี้มากเกินไปแล้วพระองค์เจ้าข้าหยุดได้แล้วก็ได้นะฮะเราจำเรื่องคนที่เขาป่วยได้ไหมฮะที่เขามาให้รักษานะฮะเขาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็รักษาแล้วก็หายนะมาให้ผู้รับใช้วางมือนะฮะเขาก็หายนะฮะแต่ระหว่างที่เดินไปนั้นผู้รับใช้ก็สังเกตว่าขาเดินกระเพกอยู่ใช่ไหมฮะเขาก็อ๋อหูคนนั้นหูไม่ค่อยดีหูเขาไม่ค่อยดีแล้วผู้รับใช้ก็วางมีการเจิมของพระเจ้านะคะพระเจ้าก็รักษาเขาแล้วหูเขาก็เปิดนะหายได้ยินเลยนะคะเขาก็ดีใจมากขอบคุณพระเจ้าใหญ่นะแต่ระหว่างที่เขาเดินไปเนี่ยเดินออกจากโบสถ์ไปผู้รับใช้ก็สังเกตว่าขาเขามันกระโผกกระเพกอยู่ก็เลยเรียกเขากลับมาบอกอุ้ยกลับมาก่อนนะคุณไม่อยากให้พระเจ้ารักษาขาของคุณด้วยเหรอ นะเขาบอกว่าไม่ต้องแค่นี้ก็พอละขาเนี่ยเป็นมานานละไม่เป็นปัญหาอะไรละอยู่กับมันได้ชินแล้วไม่เป็นไรแต่ไอ้หูนี่ดิพอมันไม่ได้ยินนะมันลำบากไปหมดเลยเอาแค่นี้แหละพอแล้วถามว่าพระเจ้ารักษาขาได้ด้วยไหมได้แต่ทำไมคนนี้ไม่ได้รับการรักษาเพราะอะไรเขาไม่รับเขาไม่เอาเขาโอ้เขาไม่เอาเขาพออยู่ได้เหมือนเราพออยู่ได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมคุณพออยู่ได้ใช่ไหมทุกวันเนี้ยคุณบางคนไม่เคยเชื่ออะไรกับไม่เคยขออะไรจากพระเจ้าเลยเนี่ยฮะทุกวันนี้คุณก็ยังไม่ขอทุกวันนี้ทุนก็ยังไม่ได้เชื่อไม่ได้ใช้ความเชื่อเพื่ออะไรเลยเพราะคุณบอกคุณอยู่ได้เดี๋ยวเกิดพระเจ้าเมตตาวันหนึ่งแจ็คพอตแตกหรืออะไรก็ดีแต่ว่าตอนนี้อยู่ได้คนนี้บอกว่าไม่เป็นไรอยู่ได้ขานี่อยู่มานานแล้วอยู่ได้ไม่เป็นปัญหาหรอกเราก็อยู่กันได้นี่พออยู่ได้แต่ถามว่านั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าที่จะพออยู่ได้พระเจ้ามีแผนสำหรับเราทุกคนนะคะและในแผนนี้คุณไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยตัวคุณเองได้เลยคุณต้องรับการเติมเต็มจากพระเจ้าในทุกๆด้านต้องมีการเจิมต้องมีสติปัญญาต้องมีเงินต้องมีกำลังเพื่อจะไปทำงานที่พระเจ้าเตรียมให้คุณทำแต่ถ้าคุณบอกว่าก็พออยู่ได้ถูๆไถ่ไปได้ชีวิตไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อรักษาลมหายใจไว้กับตัวนะคะบางคนมีวัตถุประสงค์ในชีวิตอยู่อย่างเดียวคือรักษาลมหายใจไว้อยู่กับตัวฉันต้องกินฉันต้องนอนพอแล้วให้ฉันมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อแผนที่พระเจ้าจัดเตรียมเลยดังนั้นคุณก็รับได้พออยู่ได้ถูกไหมพออยู่ได้เก็บผักบุ้งในหนองตกปลาของข้างหน้าบ้านพออยู่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะข้าวก็ปลูกเองไม่ต้องการอะไรมากมายนะถ้าชีวิตอยู่แค่เพียงตัวเองก็พอนะฮะแต่เราไม่ได้มีชีวิตอยู่แค่เพื่อตัวเราเองนะฮะเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและแผนงานของพระองค์นะฮะแล้วเนี่ยคนป่วยคนนั้นบอกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้เดือดร้อนมากอยู่ได้แต่หูเนี่ยยังไงต้องรักษาเลยนะมันจะมีบางอย่างที่คุณเปิดใจแต่บางอย่างที่คุณปิดแล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วรับได้ถ้าตอนนี้คุณบอกว่าอยู่ได้เราอยู่ได้อยู่แล้วนะบอกแล้วชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องความโลภหรืออะไรนะแต่เรากำลังพูดถึงน้ำพระทัยพระเจ้าและแผนของพระเจ้านะคะนะมันจะมีจุดที่เรารับไม่ได้มีไหมจุดที่เรารับไม่ได้นะฮะแอบเคยเล่าเรื่องของลูกสาวคนหนึ่งใช่ไหมฮะเขาก็พาคุณพ่อคุณแม่มาดูบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยเราซื้อลูกสาวเพิ่งแต่งงานก็เนี่ยพาพ่อแม่มาดูนะเดี๋ยวเราจะตกแต่งอย่างนั้นนะเราจะทำอย่างนี้นะนะฮะพ่อเขาบอกเดี๋ยวเขาสั่งเลยลูกสั่งเลยเดี๋ยวนะพ่อให้เขามาคิดเงินกับพ่อรับไปไม่ได้ทั้งหลังเลยเหรอรับไปไม่ได้ถ้าห้องเดียวอาจจะรับได้ใช่ไหมทั้งหลังเลยเหรอตกแต่งให้รับไม่ได้แล้วคุณจะให้พ่อเขาทำยังไงคุณรับไม่ได้การที่เราจะเปิดใจกับใครนะคะมาจากความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนนั้นอย่างมากถ้าคุณไม่รู้จักพระเจ้าดีพอคุณจะไม่กล้ารับอะไรจากพระองค์คุณอาจจะอยากได้สิ่งดีๆจากพระองค์แต่คุณจะไม่มีความเชื่อที่จะรับแยกให้ออกนะคะระหว่างความอยากกับความเชื่อคนละเรื่องกันนะคะคุณมีความอยากเยอะอยากได้นู่นอยากแต่คุณมีความเชื่อหรือเปล่าว่าคุณจะได้รับนั่นอีกเรื่องหนึ่งคุณมีความเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้ายินดีเต็มใจจะให้นั่นอีกเรื่องหนึ่งพระเจ้าเตรียมสิ่งดีๆไว้มากมายเลยค่ะคนอิสราเอลไม่รับคนอิสราเอลบอกโอ้พระเจ้าพาเรามาตายนะฮะทั้งที่พระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้เขานะฮะการที่เขาวนอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40 ปีเป็นแผนของพระเจ้าป่ะคะไม่ใช่เลยนะคะนะเป็นการเลือกของเขาทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเนี่ยจึงสำคัญมากเลยนะคะที่เราจะต้องรู้ระดับที่เรารับไม่ได้และกำจัดมันซะนะคะนะมีสิ่งที่เราบอกว่าเรารับไว้ไม่ได้เรารับไว้ไม่ได้รับไว้ค่ะรับไว้นะแล้วคุณจะเรียนรู้จากพระเจ้าดีขึ้นนะคะพระเจ้าดีค่ะพระเจ้าดีมากๆเลย แต่ถ้าคุณไม่รู้จักพระองค์ส่วนตัวนะคะมันยากที่จะเปิดใจรับพูดถึงหนุนใจเราไม่ให้พัฒนาชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าชีวิตที่อยู่กับพระวจนะชีวิตที่เชื่อฟังทำตามแล้วคุณจะยิ่งรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้ดีจริงๆแล้วถ้าพระเจ้าบอกอยากให้อะไรคุณเนี่ยคุณเปิดใจรับได้เลยเพราะว่าโอ้ฉันรู้จักพระเจ้าองค์นี้พระองค์ยินดีเต็มใจให้ฉันหรือคนก็จะถามว่าเราขอทุกอย่างได้เหรอจากพระเจ้าเพราะบางคนไม่แน่ใจว่าเราขอได้ทุกอย่างเหรอมีบางอย่างไหมที่พระองค์จำกัดพระองค์ไม่จำกัดค่ะมีแต่คุณแหละที่จำกัดพระองค์นะสิ่งเหล่านี้นะคะจำเป็นอย่างมากนะคะที่เราจะต้องมีนิมิตนะคะนะคะมีนิมิตจากพระเจ้ามีความเชื่อและมีนิมิตจากพระเจ้าที่รู้จักพระวจนะของพระองค์รู้จักตัวพระเจ้าเองเพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างนะคะเมื่อคนอิสราเอลนะคะจำกัดพระเจ้าชีวิตเขาก็จำกัดชีวิตเขาจำกัดมากเลยอยู่แต่พออยู่ได้ก็มีมานากินมีนกให้กินนะพออยู่ได้แต่ถามว่าใช่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าเตรียมไว้หรือเปล่าไม่ใช่เลยนะคนละเรื่องกันเลยนะทุกวันต้องใช้ความเชื่อรอมานาแต่ว่าพระเจ้าอยากให้ความเชื่อนั้นกลายเป็นความเป็นจริงในชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ปรากฏคุณไม่ต้องรอคุณไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลพรุ่งนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าคุณรู้ว่าคุณจะมีกินนะคะนะการที่เราขาดความเชื่อเพราะเราไม่รู้พระวจนะความเชื่อมาจากการได้ยินใช่ไหมคะแล้วเพราะเราไม่รู้พระวจนะเราไม่รู้จากพระสุรเสียงของพระเจ้าการที่เราขาดนิมิตเวลาฟังคำว่านิมิตนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเหมือนกับนอนหลับฝันไปแล้วก็มีภาพเข้ามามีนิมิตอัศจรรย์หรืออะไรไม่ใช่นะคะแต่นิมิตมาจากการที่เรารู้พระวจนะค่ะในพระวจนะของพระเจ้ามีภาพชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้พระเจ้าเตรียมชีวิตที่ดีมากเลยนะอยู่ในนี้แล้วคุณเจอมันหรือยังเมื่อคุณอ่านแล้วคุณเห็นมันไหมว่าพระเจ้าอยากให้ฉันพระเจ้าเตรียมชีวิตอะไรไว้ให้ฉันสิ่งที่ฉันขาดอยู่พระองค์จะเพิ่มเติมให้พระเจ้าเตรียมบ้านไว้ให้เตรียมความสำเร็จไว้ให้เตรียมชีวิตเตรียมพันธกิจที่เกิดผลเตรียมชีวิตรับใช้ที่เป็นพระพรไว้ให้พระเจ้าเตรียมไว้หมดทุกอย่างเลยเหรอคุณต้องมีนิมิตอันนี้ก่อนเหมือนที่อาทิตย์แล้วเราเรียนไปว่าอับราฮัมมีนิมิตว่าเขาจะเป็นบิดาแห่งบรรดาประชาชาติเขาจึงจะมีความเชื่อที่จะก้าวไปแล้วก็เห็นสิ่งนั้นเป็นจริงได้แต่ถ้าคุณไม่มีนิมิตเหล่านี้คุณฉันไม่รู้เลยพระเจ้ามีแผนอะไรสำหรับฉันเห็นเขาบอกเหมือนกันเห็นก็บอกเหมือนกันพระเจ้ารักเรานะแต่คุณไม่รู้เลยคุณไม่รู้เลยว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณอยู่ในบ้านยังไงคุณรู้หรือเปล่าคุณเห็นภาพหรือยังคุณขับรถอะไรคุณเห็นหรือยังคุณทำงานรับใช้พระเจ้ายังไงคุณเห็นหรือยังชีวิตคู่คุณสนุกสนานร่าเริงกิ๊กกักกันยังไงคุณเห็นหรือยังถ้าคุณไม่เห็นมันไม่มีทางเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เลยทุกอย่างเริ่มต้นในหัวใจก่อนเสมอค่ะลิมิตเมื่อคุณอ่านพระวจนะของพระเจ้านั้นพระวจนะจะให้ความเชื่อเมื่อยิ่งคุณพูดคุณได้ยินพระวจนะให้ความเชื่อว่าฉันทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ทรงเสริมกำลังฉันคุณจะมีความเชื่อแล้วคุณจะมีนิมิตในงานที่พระองค์มอบให้คุณทำฉันทำได้ฉันทำได้และฉันจะก้าวไปรับมันด้วยฉันทำได้คุณต้องมีอย่างนี้ก่อนไม่ใช่สุ่มเดาๆไปไม่รู้ทำได้หรือเปล่าแต่ก็ได้ยินแว่วๆเขาบอกว่าพระเจ้าจะช่วยนะเขาบอกกับคุณได้ยินพระเจ้าเองนี่คนละเรื่องกันเลยนะนิมิตมาจากสิ่งที่พระเจ้าบอกคุณตรัสในหัวใจคุณให้คุณเห็นภาพอันนี้ข้างในซึ่งใช้เวลานะคะพัฒนากว่าที่จะเห็นภาพชัดขึ้นตอนนี้เราเริ่มมีภาพคริสตจักรใหม่นะขอบคุณพระเจ้านะแต่กับปูก็ไม่ค่อยมีภาพนี้แต่ปูรู้ว่าพระเจ้าก็จัดเตรียมสถานที่เอาไว้นะแต่ว่าภาพก็ค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะเริ่มจะเห็นภาพสถานนมัสการเริ่มจะเห็นภาพนู่นภาพนี้จนกว่าเมื่อไหร่ภาพนี้นะฮะชัดขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วจะยิ่งตื่นเต้นกับมันมากเลยนะแล้วมันก็จะเร็วมากด้วยนะคุณต้องการภาพอย่างนี้ในชีวิตคุณนะทุกด้านเลยคุณเห็นสุขภาพคุณเป็นยังไงอายุกับปูนี้แล้วต่อไปคงไม่เท้าอ่ะคุณเห็นอะไรถ้าสิ่งที่คุณเห็นมันแย่นะแต่ว่าคุณไม่รู้จักพระเจ้าเลยเพราะถ้าคุณรู้จักพระเจ้านะฮะแล้วมารับนิมิตจากพระองค์คุณจะเห็นตัวคุณเองนี่เจิดจรัสไปหมดเลยนะแข็งแรงขึ้นทุกวันมีกำลังขึ้นทุกวันมีพลังขึ้นทุกวันเป็นพระพรมากขึ้นทุกวัน นะฮะรวยขึ้นทุกวันเก่งขึ้นทุกวันรักมากขึ้นทุกวันมีความสวยงามมากภาพที่พระเจ้าให้เนี่ยปุ๊ชอบอ่านพระคัมภีร์นะฮะเพราะว่าปุ๊ชอบที่จะสร้างภาพให้พระเจ้าใส่ภาพในหัวใจอยากสวยก็อ่านบทเพลงโซโลมอนนะฮะสวยมีภาพแฟนในอนาคตหล่อล่ำอยู่ในโซโลมอนเหมือนกันนะโอ้โหมีภาพหุ่นปึ๊กสง่าผ่าเผยแววตาล้ำลึกอ่อนโยนโอ้ไม่คุณไม่ต้องมีทางไปเจอเขาหรอกนะฮะนะจนกว่าคุณจะมีภาพเหล่านี้นะว่าอ้าวแล้วแต่คุณอยากจะสร้างชีวิตคุณไงพระเจ้าเตรียมไว้ให้หมดแล้วทุกอย่างนะแล้วคุณอยากจะมีพันธกิจที่เกิดผลนะชีวิตเราพระเจ้าเตรียมงานไว้ให้ทำนะคะหาให้เจอด้วยนะคะงานอันนี้ต้องทำอะไรได้บ้างพระเจ้าเตรียมไว้หมดแล้วคุณเห็นตัวเองทำได้เพราะพระคริสต์อยู่ในฉันใหญ่กว่าอุปสรรคปัญหาใดๆทำได้คุณมีแผนว่าจะไปตรงนั้นทำอย่างนี้มีเงินมีพระเจ้าบอกเตรียมไว้หมดแล้วนะเห็นภาพนะเห็นภาพเหล่านั้นก่อนในหัวใจไม่งั้นคุณก็พูดแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้เพราะคุณไม่มีนิมิตอะไรเลยในหัวใจสิ่งที่คุณเห็นมีอย่างเดียวคือตัวคุณเองมองตัวเองทีไรก็อย่างนี้นะคงได้แฟนประมาณนั้นน่ะมันไม่มีอะไรเลยนะฮะชีวิตมันจำกัดมากนะฮะมันจำกัดมากเลยแล้วมันแย่นะแต่นี่คือชีวิตคนในโลกนี้คุณเห็นหรือเปล่าเขาเป็นคนกำหนดว่าเขาจะมีชีวิตแบบไหนเขาเป็นคนกำหนดเองทั้งหมดแต่ว่าพอเดินไปเจอเขาจริงเขาก็บอกว่าเป็นบุพเพสันนิว่าเป็นโชคร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะยังมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยคุณเป็นอย่างที่คุณคิดจำได้ไหมฮะนั้นนิมิตที่คุณมีในหัวใจมันคืออะไรถ้าคุณมองตัวคุณเองนะฮะคุณจะเอียนจริงไหมพูดแต่อะไรทำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยไอ้นั่นก็ไม่พอไอ้นี่ก็ขาดอยากจะทำก็เงินไม่พอความสามารถก็ไม่มีใครช่วยฉันเลยคือมองอยู่แต่กับตัวเองทั้งที่พระเจ้ามีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เตรียมไว้ให้คุณแต่คุณต้องเลิกมองตัวเองสักทีเลิกพูดถึงสิ่งที่คุณไม่มีสิ่งที่คุณทำไม่ได้เพราะนั้นไม่ได้ช่วยให้มีนิมิตอะไรดีๆเลยเราก็เห็นอยู่แล้วนะคุณทำอะไรได้บ้างแล้วไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดหรอกพูดสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจค่ะพูดสิ่งที่เป็นพระวจนะนะคะนะตัวจำกัดความสามารถของพระเจ้านะคะก็คือนิมิตของเราและความเชื่อของเราท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านพูดใช่ไหมคะนะฮะนะแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อใช่ไหมคะนะไม่ใช่ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่มาโบสถ์นะฮะไม่ใช่นะฮะทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อนะฮะพระเจ้าเตรียมสิ่งต่างๆไว้มากมายเหลือเกินค่ะแต่คุณจะต้องเพิ่มศักยภาพการรับของคุณนะคะเพื่อจะรับได้ดีขึ้นและดีขึ้นพระเจ้าเตรียมการเปิดเผยการสัมความล้ำลึกในการได้รู้จักพระองค์ไว้เตรียมการเจิมไว้เตรียมกำลังเตรียมสติปัญญานะคะพระองค์เตรียมเงินเตรียมของต่างๆปัจจัยที่คุณจะต้องมีต้องใช้เพื่อให้เตรียมผลดีไว้ทุกอย่างนะไว้แล้วนะคะนะเรารู้ว่านะพระเจ้าต้องการให้เราสุขสมบูรณ์ถูกไหมคะเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเจริญสุขทุกประการเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลเป็นพระพรเรารู้ว่าแผนของพระเจ้าดีเลิศยอดเยี่ยมเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราสิ่งเหล่านี้ชัดเจนมากเราไม่ต้องไปสงสัยอีกแล้วในด้านของพระเจ้าเอ๊ะพระองค์มีแผนอะไรนะเอ๊ะพระองค์ทำได้หรือเปล่านะเราไม่ได้สงสัยใช่ไหมคะเรารู้แต่ปัญหาคือมันคือด้านของเราที่เราต้องปรับเปลี่ยนที่เราต้องรับความสว่างในทางนี้นะคะผู้ชายคนนั้นเขาควรจะได้เพลิดเพลินในสิ่งที่ผู้รับใช้ให้ใช่ไหมคะด้วยการเปิดใจรับเขาควรจะเพลิดเพลินกับมันไปตั้งนานแล้วเราก็เหมือนกันนะเราควรจะเพลิดเพลินกับหลายสิ่งหลายอย่างไปตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่รับแต่ก่อนโอ้ไม่ต้องหัวเราะคนอื่นเลยนะฮะอย่างตัวเองเนี่ยอย่างที่เคยเป็นพยานบอกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเลยเมื่อเปิดใจเมื่อรู้จักพระเจ้าเปิดใจรับความดีของพระเจ้าอยู่ดีกินดีขึ้นเยอะเที่ยวก็ดีขึ้นเยอะแต่ก่อนก็อะไรก็ได้แล้วแต่พระเจ้าเดี๋ยวนี้กล้าที่จะคว้าเข้าไปกล้าที่จะก้าวเข้าไปเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียม ดีจังเลยเพราะรู้จักพระเจ้ามั่นใจในพระองค์มากเลยพระองค์อยากให้พระองค์รักที่จะให้มันดีมากๆเลยนะถ้าคุณรู้จักพระเจ้าแบบนั้นคุณไว้ใจพระองค์ได้แบบนั้นชีวิตดีขึ้นมากเมื่อเปิดใจรับการรักษาจากพระเจ้าแต่ก่อนไม่รู้นึกว่าพระเจ้าอยากให้ป่วยมันก็ไม่รู้ก็ถูกคือรู้แค่นั้นอะรู้แค่นั้นก็เชื่อได้แค่นั้นคิดได้แค่นั้นรับได้แค่นั้นรับได้แค่นั้นจริงๆจนกระทั่งวันหนึ่งได้ยินเรื่องการรักษาจากพระเจ้าก็อยากให้ทุกคนหายดีเหรออะไรมาฉันยังป่วยอยู่เนี่ยมาเรียนรู้อ๋อปัญหาคือด้านฉันเองความเชื่อฉันความเข้าใจของฉันฉันยังรับไม่เป็นเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนทันทีเพราะพระเจ้าพร้อมอยู่แล้วที่จะเยียวยารักษาทุกอย่างเปลี่ยนทันทีชีวิตคุณเปลี่ยนได้เลยนะฮะไม่ได้ยุ่งยากกันเลยคนตาบอดนั้นแป๊บเดียวพระเยซูเดินผ่านหายเลยคนป่วยเป็นง่อยมันไม่รู้กี่สิบปีเจอพระเยซูทีเดียวเดินได้เลยทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากนะจริงๆแล้วถ้าคุณจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความเชื่อปรับเปลี่ยนความคิดและมีนิมิตใหม่ในพระเจ้าทุกอย่างจะเปลี่ยนเร็วมากนะดังนั้นผู้ชายคนนั้นควรจะได้เพลิดเพลินนะในสิ่งที่ผู้รับใช้อยากที่จะให้เขาเขาควรจะได้เป็นพระพรถ้าเขาไม่อยากได้หรือว่าถ้าเขาไม่อยากใช้เองเขาก็ไปหวานกันต่อก็ได้ใช่ไหมคะนั่นแหละครับผู้ให้ของคนก็ไม่เอาไม่ได้จำเป็นต้องใช้มันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรไม่ได้ให้เพราะคุณจำเป็นต้องใช้ถ้าให้เพราะความจำเป็นไม่ได้ให้เพราะการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะมันไม่เหมือนกันนะคะคุณให้เพราะเห็นว่าเขาจำเป็นกับคุณให้เพราะพระเจ้านำคุณให้มันคนละเรื่องกันเลยนะคะดังนั้นเวลาให้อะไรใครแล้วเขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นหรอกมันเกี่ยวอะไรอ่ะไม่ได้ให้เพราะคุณจำเป็นคุณไม่จำเป็นคุณก็เอาไปหว่านต่อสิคุณเอาไปหว่านต่อสิคุณเอาไปให้ต่อสิมันจะยิ่งเกิดผลมากมายและที่สำคัญฉันเองก็ได้รับพระพรในกรณีของผู้รับใช้คนนี้เนี่ยผู้รับใช้ขาดพระพรนะคะแทนที่เขาจะได้หวานแล้วเขาจะได้เกี่ยวบอกว่าเขาจะหวานแล้วทางนั้นไม่รับเสร็จเลยอดเกี่ยวรู้ไหมว่าการปิดทางปิดใจของคุณเนี่ยมันกระทบคนอื่นไปหมดเลยมันกระทบทุกคนไปหมดเลยนะฮะเพราะคุณปิดเพราะคุณปิดคุณก็ขาดคุณขาดคุณก็ต้องไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีกถูกไหมฮะแทนที่คุณจะเปิดนะฮะสำคัญมากๆเลยนะคะนะดังนั้นนะคะเรียนรู้นะคะที่จะเปิดหัวใจอยู่เสมอในเปิดไปดูที่สมุเอลนะคะ1สมุเอลในกรณีของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเขาได้จำกัดพระเจ้านะคะแทนหรือเขาจำกัดผู้รับใช้ของพระองค์นะคะแทนที่เขาจะรับง่ายๆแล้วก็พูดว่าอะไรคะขอบคุณครับขอบคุณครับง่ายๆแค่นั้นน่ะแค่พูดว่าขอบคุณครับแล้วก็รับสิ่งนั้นไปซะนะคะก็จบนะคะแต่ปรากฏว่าเขาไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะคะอาจจะเขากำลังพยายามพิสูจน์คนอื่นอยู่ว่าเขาถ่อมใจขนาดไหนเขาบริสุทธิ์ขนาดไหนเห็นไหมเขาไม่ได้มองสิ่งมีค่าว่ามันสำคัญอะไรของนั้นมันแพงเกินไปสำหรับเขาอยู่แบบอย่างนี้ดีกว่าหลายครั้งเราพยายามจะแสดงว่าเราถ่อมใจขนาดไหนด้วยการไม่รับสิ่งดีจากพระเจ้าอันนั้นไม่ใช่ความถ่อมใจนะคะนั่นเป็นความเย่อหยิ่งนะคะคุณกำลังพูดว่าคุณอยู่ได้โดยไม่ต้องมีพระเจ้าชีวิตคริสเตียนคือการที่เรารับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้อยู่เสมอตลอดชีวิตของเราค่ะไม่มีอะไรที่คุณได้รับที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าทำไมเราถึงสอนเด็กๆของเราให้พูดว่าขอบคุณค่ะเพราะทุกอย่างในชีวิตคุณมาจากการที่คนอื่นให้คุณทั้งนั้นมันไม่จริงอ่ะฉันหามาได้ด้วยลำแข้งของฉันเองคุณกำลังเข้าใจผิดอย่างมากค่ะพระเจ้าอยู่เบื้องหลังของดีทุกอย่างและถ้าคุณไม่รู้จักคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณพระเจ้าจะเป็นปัญหาอย่างมากนะคะในโลกนี้เราเรียนรู้ที่จะขอบคุณเนี่ยเมื่อเราได้รับแต่หลักการที่พระเจ้าสอนเรานะคะคือขอบคุณก่อนที่จะได้รับมันไปไกลกว่านั้นค่ะถ้าคุณจะเริ่มขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่คุณมีอยู่วันนี้นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแทนที่เขาได้รับเข้ามาในชามเขาจะบอกว่าขอบคุณค่ะ ขาก็บอกว่าเขาอยากได้มากกว่านี้เขาจะไม่ได้มากกว่านี้ถ้าเขาไม่เรียนรู้ที่จะขอบคุณในสิ่งที่เขาได้รับวันนี้เราหลายคนนะคะต้องพัฒนาทุกคนค่ะจริงๆแล้วชีวิตแบบนี้อย่างมากเลยคือเราไม่ได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราได้รับเรามองว่ามันเล็กน้อยเกินไปมันไม่พอจะขอบคุณได้ไงล่ะมันมาเยอะๆก่อนมันจะไม่มีทางมาเยอะๆค่ะเพราะมันมีหลักการทางวิญญาณว่าคุณต้องขอบคุณพระเจ้าก่อนเพื่อจะมีชัยชนะมีผู้หญิงคนนี้นะคะถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะคะสามีเขารักเขามากนะคะแต่ว่านางไม่มีลูกนะคะทั้งชีวิตเนี่ยอยากได้อยู่อย่างเดียวคือลูกนะคะแล้วก็ปีแล้วปีเล่าก็เฝ้ารอคอยนะคะก็ถูกคนอื่นเขาดูหมิ่นนะคะว่าไม่มีลูกนะคะแล้วก็วันวันก็เอาแต่ร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นอันกินอันนอนมีชีวิตที่ขมขื่นใจทุกข์ใจนะคะแต่สามีก็รักเธอมากนะคะเวลาแบ่งส่วนแบ่งอาหารนั้นก็ให้เธอมากกว่าคนอื่นๆในสมัยนี้ก็อาจจะบอกสามีก็เอาใจซะไม่รู้จะเอายังไงอยากได้สร้อยอยากได้แหวนอยากจะไปไหนเดี๋ยวจะพาไปอยากกินอะไรจะประเคนให้คือปนเปื้อนทุกอย่างแล้วแต่เธอก็ยังไม่พอใจเพราะเธอขาดอยู่อย่างเดียวคือลูกอยากจะมีลูกจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยสามีต้องบอกว่าก็เธอจะทุกข์ใจไปทำไมเธอก็มีฉันนี่ล่ะโอ้โหยิ่งเศร้าใหญ่มันแย่นะแต่มันแย่มากๆแต่นั่นคือชีวิตของฮันนาฮันนามีชีวิตแบบนั้นนะคะฮันนาร้องไห้ไม่รับประทานอาหารนะคะนะแต่เดี๋ยววันหนึ่งฮันนาจะค้นพบวิธีการที่จะมีชีวิตอย่างแท้จริงนะคะตอนนี้ฮันนาไม่มีลูกอยากได้ลูกแต่เธอใช้ชีวิตทั้งชีวิตร้องไห้คร่ำครวญร้องหาอยากจะได้ลูกนะคะเธอเข้าไปสถานนมัสการด้วยเข้าไปที่วิหารของพระเจ้าไปร้องไห้ที่นั่นต่อเธอมองตัวเองว่าเธอก็เป็นคนที่รักพระเจ้ารักยังไงก็ด้วยการร้องไห้ต่อหน้าพระองค์นั่นแหละเศร้ามากชีวิตไม่มีลูกพระองค์เจ้าค่ะเมตตาลูกด้วยอยากได้ลูกสักคนนะนั่นคือท่าทีของฮันนาหลายคนเข้าใจว่าตัวเองรักพระเจ้ามากด้วยการมาร้องไห้คร่ำครวญด้วยการร้องไห้ต่อพระเจ้าว่าโอ้ทำไมพระองค์ไม่เมตตาโอ้เขาขาดอย่างนี้เขาขาดอย่างนี้ไม่ได้มีความชื่นชมยินดีเลยต่อหน้าพระเจ้าแต่เข้ามาอย่างขมขื่นใจนะคะนางเป็นทุกข์ร้อนมากที่ฐานต่อพระเจ้าร้องไห้คร่ำครวญอาการหนักมากนะถ้าเราจะมองแบบเปรียบในยุคนี้ก็อาจจะถึงขั้นซึมเศร้าถึงขั้นเป็นโรคจิตถึงขั้นแบบโอ้ยมันไม่ไหวแล้วเพราะเธอขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีลูกนะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเมื่อเข้ามาในวิหารของพระเจ้านะคะผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เห็นนางกำลังบ่นปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มก็นึกว่าเมาไปคืออาการมันคงออกแบบแย่นะฮะไอ้ผู้หญิงคนนี้เป็นไรเหรอผู้หญิงคนนี้บอกโอ้ยอย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้มึนเมาอะไรไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองกำลังเป็นทุกข์กำลังเป็นทุกข์อย่างมากเลยนะเพราะไม่มีลูกอยากจะได้ลูกตอนนี้กำลังทุรนทุรายใจเหลือเกินผู้รับใช้บอกไงฮะไปซะกลับบ้านไปโอ้ถ้าสมัยนี้คงแปลกนะถ้าเรามาโบสถ์แล้วร้องผมร้องไห้มีปัญหาหนักนะแล้วปู่บอกว่ากลับบ้านไปเลยมากลับบ้านไปอย่ามาทำอะไรที่นี่แบบนี้คงแปลกนะเพราะดูเหมือนเราถูกอาจจะแต่เราที่นี่เราไม่ได้ฝึกงานอยู่แล้วนะแต่เรามีภาพบางอย่างว่าการมาหาพระเจ้านี่เราต้องมาด้วยแบบความหนักอกหนักใจบางคนคิดว่าความทุรนทุรายใจหรือความวิตกกังวลเนี่ยเป็นหน้าที่ของมนุษย์นะฮะเราต้องเข้ามาแบบหนักอะปัญหามันเยอะคือถ้าเราเข้ามาแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสมันจะสบายไปหรือเปล่ามันสนุกไปหรือเปล่ามันได้เห็นไหมเรามีข้อจำกัดอีกแล้ว เราไม่ได้จำกัดชีวิตในพระเจ้าเราไม่ได้มองชีวิตในพระเจ้าว่ามันควรจะมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีใช่ไหมฮะพระบอกว่าให้เข้ามาสู่เฉพาะพระพักพระองค์ใช่ไหมฮะนำเสียงสรรเสริญนำเสียงขอบพระคุณได้ล่อเริงร่าถวายแต่บางคนเข้ามาเศร้าเข้ามาทุกข์ใจเข้ามาต่อหน้าพระเจ้าและเขาหวังว่าพระเจ้าจะเคลื่อนไหวในชีวิตเขามันจะไม่เป็นอย่างนั้นค่ะฮันนามีชีวิตแบบนั้นนะคะเป็นปีๆนะคะที่เศร้าอย่างนั้นซึมวิตกเครียดทุรนทุรายใจจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเขามาและเอลีนะคะผู้รับใช้ของพระเจ้าบอกเขาว่ากลับบ้านไปซะและไปเป็นสุขเถอะหลายครั้งพระเยซูก็พูดอย่างนั้นใช่ไหมคะนะไปเถอะกลับไปซะนะลูกของเจ้าจะหายดีกลับไปซะกลับไปซะจงไปเป็นสุขเถอะนะเขาได้ยินคำนี้แล้วเขาถือว่าคำนี้มาจากพระเจ้าเขาเปลี่ยนท่าทีนะฮะนางก็ตอบว่าข้อ17นะคะเอลีบอกว่าจงกลับไปเป็นสุขเถิดขอพระเจ้าอิสราเอลโปรดประทานตามที่เจ้าได้อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์นั้นและนางก็ตอบว่าขอหญิงผู้รับใช้ของท่านประสบความกรุณาปราณีในสายตาของท่านเถิดและหญิงแล้วหญิงนั้นก็ไปและรับประทานอาหารและใบหน้าของนางก็ไม่โศกเศร้าอีกต่อไปเกิดอะไรขึ้นคะฮันนาเชื่อพระเจ้าอาจจะเป็นครั้งแรกนะคะนะการไม่มีลูกนี่เป็นคำสาปแช่งนะฮะนะถ้าคุณเป็นลูกพระเจ้าเป็นคนในพันธสัญญากับพระองค์นี้คุณมีสิทธิ์ที่จะมีลูกนะฮะเยอะๆด้วยนะอย่าให้ใครบอกคุณได้ว่าไม่มีปีไม่ได้หรออายุปูนี้แล้วเสี่ยงหรือไม่จริงนะไม่จริงนะฮะนั่นคือความเข้าใจของโลกซึ่งจำกัดมากนะฮะแต่ด้วยความเชื่อนะฮะทุกอย่างเป็นไปได้เธอถือเป็นครั้งแรกว่านี่คือเสียงจากพระเจ้าฉันจะมีลูกแต่ตลอดเวลาเธอไม่เคยเชื่อเลยว่าเธอจะมีได้นะแต่ครั้งนี้เธอเชื่อและเธอก็ไปแล้วก็กินนะเราจริงๆกินกันตลอดเวลานะฮะนะแสดงถึงความชื่นชมยินดีถึงความเชื่ออย่างมากนะฮะกินนะและใบหน้าของนางก็ไม่โศกเศร้าอีกต่อไปใบหน้าที่โศกเศร้าไม่ได้แสดงออกถึงความเชื่อนะคะบางคนบอกยิ่งเศร้านี้ฉันจะยิ่งดูดียิ่งดูบริสุทธิ์บางคนเข้าใจอย่างนั้นนะชีวิตที่บริสุทธิ์คือชีวิตที่นิ่งครับนั่นมันตรงข้ามกับพระเจ้าเลยนะต่อหน้าพระเจ้าเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ความเศร้าเลยฮันนาถือเป็นครั้งแรกนะคะในชีวิตเธอที่รับเปิดใจรับสิ่งที่เธอได้ยินนะและเธอเริ่มกินอาหารเธอเริ่มกลับมาชื่นชมยินดีแน่ทีเดียวเธออาจจะพูดว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะความเชื่อค่ะความเชื่อจะเห็นถึงอนาคตนะคะจริงๆแล้วความเชื่อคือใช้สำนวนของปูคือความเชื่อคือปัจจุบันของอนาคตนะปัจจุบันของอนาคตอนาคตคุณมองตัวคุณเองเป็นยังไงเมื่อกี้เราพูดถึงนิมิตใช่ไหมคะนะคะเป็นยังไงนะชีวิตคุณใช้ชีวิตอะไรยังไงและคุณใช้ความเชื่อในวันนี้คุณจะดึงมันให้มันมาอยู่ในปัจจุบันแม้ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่มันจะเกิดขึ้นเพราะคุณเชื่อตามนิมิตที่พระเจ้าให้คุณและคุณจะชื่นชมยินดีวันนี้ถูกไหมถ้าคุณเชื่อว่าคุณหายแล้วรออะไรอ่ะขอบคุณพระเจ้าสิถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีแล้วเงินที่คุณกำลังรออยู่เนี่ยมาแล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะก็รอเงินนี่ล่ะไม่ใช่นั่นแปลว่าคุณยังไม่เชื่อคุณยังไม่เชื่อมันจะมาแน่นอนคุณยังไม่เชื่อว่าคุณได้รับแล้วแต่ถ้าคุณเชื่อคุณรออะไรอยู่ทำไมคุณไม่ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้ล่ะนะคะนี่คือหลักการทางวิญญาณนี่คือเหตุผลที่ทำไมพระเจ้าพระผู้สอนเราบอกว่าขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราการขอบพระคุณเกิดก่อนชัยชนะนะคะชัยชนะนั้นพระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วค่ะคุณไม่ต้องรอให้ทุกอย่างราบรื่นไปหมดสวยงามไปหมดเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าอันนั้นมันง่ายมันก็ปกติไม่ขอบคุณพระเจ้าก็แปลกแต่เรากำลังเรียนถึงฤทธิเดชพลังแห่งการขอบคุณพระเจ้าก่อนที่มันจะเกิดขอบคุณพระเจ้าไหมคะขอบคุณพระเจ้าค่ะในความมั่งคั่งที่พระองค์จัดเตรียมขอบคุณพระเจ้าในพระพรนานาประการขอบคุณพระเจ้าในความสามารถขอบคุณพระเจ้าในการเจิมที่จะมีมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าในสถานที่ใหม่ขอบคุณพระเจ้าในอะไร ดีๆทั้งหลายที่เราเชื่อพระเจ้าไว้ขอบคุณพระเจ้าค่ะตั้งแต่วันนี้และคุณจึงจะเปิดประตูให้พระเจ้าเข้ามาเคลื่อนไหวในชีวิตคุณได้นะคะความเชื่อของเรานี่แหละจำได้ไหมคะเป็นความเชื่อที่ชนะโลกนะคะฮันนาปฏิเสธที่จะมีความสุขเพราะว่าเธอไม่เปิดใจบางคนมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไปมองจุดที่ยังขาดอยู่แล้วก็ไปจดจ่อกับมันแล้วก็เศร้าบางอย่างบางคนคุณไม่รู้เลยว่าจะทำไงให้เขายิ้มออกทำไงให้เขามีความสุขได้เพราะเขาปฏิเสธที่จะรับสิ่งดีๆที่พระเจ้าให้เขาจะจดจ่ออยู่กับไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช้ไม่ได้ทั้งที่ไอ้อย่างอื่นมันดีไปหมดเลยแต่ว่าไม่รู้จักขอบพระคุณนั้นและจะก้าวไปสู่ชีวิตที่ขอบพระคุณโดยยังไม่เห็นได้อย่างไรหัดให้เป็นรูปแบบชีวิตคุณนะคะที่จะขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอพระเยซูขอบคุณพระเจ้านะคะพระเยซูเองขอบคุณพระเจ้าสำหรับร่างกายที่พระเจ้าเตรียมให้กับพระองค์พระเยซูบอกขอบพระคุณพระองค์ที่เตรียมร่างกายไว้ให้ข้าพระองค์เพื่อในที่สุดพระเยซูจะได้สละร่างกายนี้ให้กับเราพระเจ้าขอบพระเยซูขอบพระคุณเมื่อพระองค์เลี้ยงอาหารคนประจุมากจำได้ไหมคะพระองค์ขอบพระคุณไม่ใช่ขอบพระคุณแค่สิ่งที่พระองค์ได้รับในวันนี้แต่ขอบพระคุณล่วงหน้าเพราะพระองค์จะเลี้ยงดูคนอีก 5,000 คนและพระองค์ขอบคุณตั้งแต่ตอนนี้และการเพิ่มเติมชัยชนะเกิดขึ้นได้จำได้ไหมคะการขอบพระคุณพระเจ้ามีพลังอันมหาศาลและคุณต้องพัฒนาชีวิตแบบนี้ถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะ